بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤول كترسن دولة حبشة إثيوبيا يا لوجود لي وقوي قد الكاسي يسكر ما دول حي مليشات كود ترسن مرتدين تا يا كذا عيد مذا اللوق ولاية كذا يدو ففاينا لقيه لي يو يسكر ما تكاسي تتصو ماليها يا لوجود لي دل كين يحلي دود بحيو كنا حكومة نيروبي كذا هنا دل كاس ففاينو ديرادها يا لقيه لي يا ورر عقت لقوم ريا حريها مرتدين تا ديجان كقف قدود بوري هوستيغا مغالادا بيدا باي ولاي دا باي مدحونا هادو لدى سلبية دا كينيا ايا سو ساري قوانو عصب حلي اي سيكور ارتي خساراها كلا شاي ديود بحيدي كدعي دالكاس دبقي سي خسائر نفادي ومدان تيديدا يا كاكا عيا ديغان هوستيغا ديغمدا جمعامي اي ولاي دي جوبادا خوصي ولاي دي اسلاميقا قلقدودا يا دور الديني هاوسو قبي قبي سي هو دي نظر مكتب كزكواتك اي ديغموين كي ديغان هادو ولاي داس هوانكو كدغان ديغان كبغداد يهوستغا مغالادا كيسمانيو ايا كفاي ديستي دور الديني او قبتي مكتب كدعوة ولاي داس وما ننسبتيا تاريخ دي جيربنا ايتاي صدن قبش هدو الحيج كون افر بغلشان افرتن كا قدو بدي ورك دورن موجود دور كورونا ايا ينتاسي هاين هاتن ايساقيو مسؤول كترسن دولدة حبشدة إثيوبيا يا لوجود لي وقوي قد الكاسي سدوكو رميو علي آذن عبد الله علي يرى
وركا كإيمان يا ودن كإثيوبيا يا شيخ يا إن وره بيسن لوجود لي مسؤول سر أو كترسنا اسم ملك أرميا كوحه بيسن أي شلي جلن كيدن بق ور قرشيسن كود لي أحمد علي إبرة أو أه قدوميه ديجان كزون أرميا أو أه ديجان كود حيالا قبل كأمهارا balse ay degan dadka ka soo jeeda qoomiyadda ormada isla markaana xubin ka aha golaha dhexe ee xisbiga PP ee uu Abe Ahmed madaxda ka yahay war saxaafadeed ka soo baxay wasiirka warfaafinta ismaamulka Oromiya ayaa lagu dhaleeceeyay falkan dilka ah ee ka dhanka aha masuulkan ka tirsanaa dawladda Habashida Ethiopia dilka Ahmed Ali oo xubin ka aha xisbiga hay'ad talada wadanka Ethiopia ayaa ka dhacay degmada Kamisi waxana lagu eedeynaya maleeshiyad ka tirsan jabhada amxaarada ee faana loo yaqaan wararka ayaa intaas ku daraya in masuulkan la dilay uu jagooyin sarsare ka soo qabtay dawladda Ethiopia tan iyo sanadii 2005tii
wadmaasantay walaalka Cali Yare isku horimaad u dhaxay maleeshiyad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada Luuq ee walaalida Gedo iyadoo faafayn eraada laga helayo isku horimaadkaasi Cabdiqaan Maxamed ayaa warbixinta warkan haya
dagaalku bilowday gacanka hadal dhexmaray maleeshiyo ka tirsan murtadiinta ayaa maalinkii labaad ka soconaya degmada Luuq ee ka tirsan gobolka Gedo dagaalka ayaa yimid kadib markii askar ka tirsan maamulka shaada la dirirka ah ay isku magacaabay Jubaland ay isku rasaaseen gudaha degmada Luuq taasi oo keentay in goobta lagu dilo askari ka tirsan riddada dilka askariga oo dhacay abaareeshan tiisa ee barqnimo ee shalay ayaa si gaar ah u dhacay bartamaha saldhiga degmada Luuq waxaana dilka askarigaasi oo ka tirsanaa waxay ugu yeeraan militariga kadib uu dagaalka isku bedelay mid qabiil ugu yeeraan saddex qof oo kale oo labo ka mid ah yihiin shacab ayaa la wariyay inay ku dhinteen dagaalka ka bilowday murtadiinta ee isku bedelay qaabeleedka taasi oo tirada guud ka dhigtay in ka badan 4 xubnood oo ku dhintay dagaalka dagaalka oo galay maalintii labaad ayaa ku sii fiday magaalada qaybaheeda kala duwan waxaana xalay dab la qabatsiiyay suuqa dharka ee degmada Luuq muuqaallo laga soo qaaday suuqaasi ayaa muujinayay suuqa dharka oo intiisa badan basbeelay qof goobjoog u ahaa dhacdada ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen
maanta markay 5 saacadood ayaa waxaa dhacday in dagaal uu ka dhacay saldhigga ayada oo boosas hore la isugu haysan jiray markii wiilka la dilay kadib xabadihii isla isweydaarsaday haddana inuu ku dilay wiil kale ku dhaawacay ayaa dhacday markii uu tagay xaafadihii ayuu haddana dagaal labaad bilaabay oo boosaskii iyo wixii meesha yaalay ayuu gubay wax alla wixii ciidanaha dagaal baa meesha yara ku qarsaday intuusan dagaalka bilaabanin waxay dileen gabar iyo hooyadeed bay meesha ku dileen markii kadib ayaa waxa dhacday in lagu helay wiil mayd ah in meesha laga helay ee wiilki marka waa la soo qaaday saalka la keenay oo shoo shanta saac amalba ka horbay ba dileen oo ninka nin mayd uu ahaa taariikhdaas markay dhacday ee magaalada way isla gilgilatay waa taqaana hadda waxa dhacay markii ishaha laga soo baxay dabki bilowmay ilaa saacadda hadda aan taaganahay dabki waa socdaa baqaaradii ilaa stationka inta ka sokeysay inta isbitaalka inta ka sii jirtay intaasoo dhanna way isku xirin yihiin dab iyo meel istaaga iyo naf iyo maal halkaas wax ku ah ku ruux beeleen dadka maalkiisii iyo masaakiintii saasay ku gubteen
mid ka mid ah saraakiisha maamulka riddadaha ee degmada Luuq ayaa xaqiijiyey in colaadda ay bilaabeen maleeshiyaad ka tirsan riddadaha oo isdilay taasi oo uu sheegay inay keentay in hubka ay isku qaataan beelo walaalo ah
askari laba jumba ayaa askari militari ah ku dilay degmada dhexdii maanta ninkii kale waafaqay shabacdiina wuxuu isku bedelay qabiil buu isku bedelay oo labadii beelood ka kala dhaceen baa ayaa isu sabtay magaran dayaalkaas nin ciidamada militari ah ku dilay markii hore nin dilay buu ahaa shabacdiina qabiilaad isku bedelay caqabadan oo lagulo la barakiciyey
afar iyo labaatan saacadood kadib xaaladda Luuq ayaa ah mid dagaal waxaana xiran isku socodka magaalada iyo midka ganacsi maamulka riddada ah ee degmada Luuq iyo kan kooxda riddada ayaana wadaha abaabulka leh oo la isagu horkeenayo bulshada magaalada maamulada riddada ah ee ay saliibiyiintu ka dhisteen dalka ayaa inta badan horseeda dagaal beeleedyada lagu hoobto ee dhexmara qabaailka Soomaaliyeed waxaana taasi daliil u ah dagaal beeleedyada ay xilligan ka horinayaan gobollada kale ah Bay, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Galgaduud iyo Mudug ee dhacaha Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya
wad mahadsantahay walaalka Cabdiqani dad Soomaaliha ayaa lagu dilay dalka Kenya xilli dibadbaxii ka dhana xukuumadda Nairobi ay ka dhaceen dalkaasi walaalka Cabdiqaadir Maxamed Rabbani ayaa warbixinta warkan haya
dadkan Soomaaliyeed oo tiradoodu gaareyso ilaa 3 ruux ayaa ku dhintay xadbeenadka ay wadaagaan Kenya iyo Uganda kadib markii ay soo weerareen kooxo aan la garanaynin oo ku hubaysan Baangado iyo Toreeyo dadkan ayaa ku lugeynaya labada xad inta u dhaxeysa lamana sheegin sababta loo soo weeraray ee ka dambeysay dilkooda sidoo kale ila xog ogaal ah ayaa waxay sheegayaan in la dhaawacay ilaa iyo 6 ruux oo kale oo iyaguna Soomaali ah kuwaas oo weerarku ku qabsaday isla xuduud beenaadka ay wadaagaan labada dal ee Kenya iyo Uganda weerarkan ka dhacay xadbeenaadka labadaas dal ayaa waxaa ka dambeeyay kooxo Kenyan ah kuwaas oo beegsanaya Soomaalida isaga gooshaysa xuduud beenaadyada labadaas wadan iyaga oo raadinaya inay qaxootinimo ku galaan dalkaasi Uganda ilaa ay hadda ma jirto cid loo soo qabtay falkan sida bareerka ah loogu dilay Soomaalida socotada ah ee isaga gooshaysa wadamada Kenya iyo Uganda arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli wadanka Kenya ay ka jiraan rabshado baahsan oo dhaliyay sicir bararka ka jira gudaha wadankaasi Kenya kuwaas oo keenay in si bareer ah loo boobo ganacsiga Soomaalida sidoo kale isla ganacsatada Soomaalida lagu laayo gudaha wadankaasi Kenya dhanka kale waxaa soo baxay digniino sheegaya in aanay Soomaalida u safrin gobollada kale ee Kenyaanka iyadoo ay suurtagal tahay inay halkaas ka dhacaan dhibaatooyin loogu geysto Soomaalida maadaama wadanku uu ku jiro xaalad kacsanaan ah
wadmaasantay Rabani faahfaahinta dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro cagta lagu mariyay xiriyaha murtadiinta deegaanka Goofgaduud Buuray ee hoostaga magaalada Baydhabo ee walaaladaasi xilli shalay weerar cagta lagu mariyay milishaad murtadiin oo ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buuray ee duleedka magaalada Baydhabo isla markaana mujaahidiintu ay cagta mariyeen 3 xiro oo murtadiinta ay kaga sugnayeen ee deegaankaas ayaa waxaa sii kordhay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyay weerarkaasi qaraxa ka dhacay ee mid ka mid ah xiriyahaasi ayaa sababay dhimashada sarkaal murtad Miina Baara kaasoo lagu magacaabi jiray Aadan Muuxidiin Robo oo ahaa taliyihii Miina Baarayaasha qaraxa lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale waxaa qaraxaasi lagu dhaawacay labo murtad oo mid ka mid ah lagu magacaabo Garaar kaasoo ah ku xigeenka taliyaha qaraxa lagu dilay dhimashada guud ee murtadiintii weerarkii Goofgaduud shalay lagu laayay waa 11 oo 3 saraakiil ay tahay iyo dhaawac oo 15 ah laba saraakiil ay yihiin iyadoo askar kale oo maxabiis ahna mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan Shabeellada Hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Janaale xadbeenaadka Soomaaliya iyo Kenya wadaaga ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay kamayn u dhigeen kulanyo saliibiyiin Kenyan ah oo ku socdaaliyay inta u dhaxaysa deegaanada Kamboni iyo Sariiraha waxaana jira khasaare kufaarta Kenya lagu gaarsiiyay weerarkaasi dhabagalka ah Madaxweynaha dowladda saliibiyada Kenya ayaa soo saaray go'aanno cusub xilli ay sii kororteen khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay dalkaasi Xaarad Cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya
William Ruto oo ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee Kenya ayaa hadal u jeediyay dadweynaha dalkaasi waxa uu ku soo bandhigay go'aan hoos loogu dhigay kharashaadka xadafka ahaa ee isticmaal jirtay dowladda taas oo uu ku sheegay inay ku timid cabashada dadweynaha madaxweynaha dalkaas ayaa sheegay in go'aanada ay dowladda qaadatay ay qayb ka yihiin in meesha laga saaro miisaaniyadda ku bixi jirtay qoysaska madaxweynaha iyo wasiirada iyo sidoo kale shaqadooda waxaa la hakiyey in la magacaabo wasiiro ku-xigeeno cusub baabuurta cusub ee dowladda iibsan jirtay iyo safarada ay ku bixi jireen shaqaalaha dowladda ayaana muhiimka ahayn waxaa sidoo kale shaqada laga saarayaa 50% la taliyaashii hay-adaha dowladda oo mushaar badan qaadan jiray 74 hay-adood oo leh shaqooyin isku dhaaf ah oo iyagana la kala dirayo magacaabista guddi khubaro ah oo kasoo tala bixiya deymaha dowladda Kenya lagu leeyahay oo kor u dhaafaya $80 billion isla guddigaas ayaa dadweynaha u soo bandhigaya deymaha dowladda lagu leeyahay iyo hababkii ay ku baxday madaxweynaha Soomaaliya Kenya ayaa intaa ku daray in tallaabooyinkan ay xigi doonaan isbeddelo ku yimaada dowladda oo la sameyn doono dhowaan go'aanadan ayaa ku soo aaday kadib maalmo xiriir ah oo kumanaan ka mid ah dadweynaha dalkaasi isugu soo baxayeen magaalooyinka waaweyn iyagoo diidan sharciga maaliyadda ee sare u qaadayay canshuurta waxaa kaloo ka jiray gudaha Kenya dad badan oo diidana habka dhaqaalaha ay u adeegsato dowladda oo ay ku jiraan safarada iyo qandaraasyada badan ee dowladdu bixiso waqti xaadirkan waxaa dadka Kenyaanka ay u muuqdaan kuwa ku guuleystay inay badbaadiyaan hantidooda oo ay ku sheegaan in si xad dhaaf ah madaxda sare u adeegsadaan
maadsinid walaalka xaaris dibgeysi khasaayir nafeed mid hantiyadeed ayaa ka kacay deegaan hoostaga degmada Jimcaame ee wilaayadda Jubbada Hoose Cazaam Carfaad ayaa siyaasi qaaday 40
waxaa saadihii la soo dhaafay deegaanka Balad Raxma ee hoostaga degmada Jimcaame ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Hoose ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed dabkan ayaa waxa uu ka kacay goob shidaala waxaana ku dhintay 2 cunug oo yar yar ah iyadoona ku dhaawacmeen 5 ruux qaar ka mid ah dadka deegaanka Balad Raxma oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah ayaa ka warbixiyay sida uu dhacday dhacdada naxdinta badan
waxaana joogaa tuulada Balad Raxma degmada Jimcaame hoostagta hadii Ilaahay raado inna lillahi wa inna ilayhi raajicun tuulada Balad Raxma maanta saaka aruurnimadii 12-kii waxaa ka dhacday masiibo aad u baahad leh oo naf imaalba geysatay alxamdulillaah rabbil caalamiin masiibadaas oo ah waxay ka bilaabatay guri oo lagu gadaayay shidaal shidaalkii ciddii ayadoo jiifto oo lasoo kacay ilmo yar yar bay guriga waxaa lasoo galay shansiir benzin waa la shubay shansiirkii ayagu haysteen benzinkii la shubay shansiirkii bay check kasiyeen dabkii meesha ku kacay dabkii ayaa kacay guriga oo dhan ayaa kacay dadkii oo dhan meesha ku basay hantidii dhan ku bastay ilmo laba meesha ku dhimatay ana aabihi iyo gabar kale iyo gabar kale yar iyo wiilkiisi 4 aan hadda meesha kasoo badbaadina dhimasho waa jirta gabar ana waxa ishay asaar gabar yar oo gabadhan hadda oo yar oo ku mataaneed oo korkeedo dhan hal maqaar saarnay la fiin bir ay ku soo saarnay awaane dadkan la soo qaranay ana saasa degmada ku keenay masiibadaas aan ugu dhacday tirada guud horta dhimashada laba waaye khasaaraha meesha ka dhacay horta si guud ahaan gurigu asay dhan waa burbur laba dhimatay gudumar waa ciyaal yar yar waa ciyaal yar yar waaye ama guriga asay dhan waa burburay intaas kadib markay oo gurmadkii wixii anagu ku dhax jirno haddana waxaa kale Ilaahay naga badbaadiyay fuustadii dambe guriga ku jirtay haddana noogu qarxday anana naftirkeen anagu kula hadlay qadaad bay maragtay fuustada iyo tuurtay rag badan oo meesha isku duddul dhacnay alxamdulillaah rabbil caalamiin walaalada islaamka noo imaaday dhibkii waa ka saastaas wax u dhayn
oo aan joog tuulada Balad Raxmo oo khasaare saag ay ku dhacday Balad Raxmo ciddi familkeena ahayd oo saag ku dhacday khasaaro oo aan la soo koobi karin dabka markii hore wuxuu ka bilaabay shidaal la shubay wiil walaalkii shidaal ku shubay gabar yar soo gashay guliga shansiga ay daartay waxa meesha ku bilaawday dhan waa hore guriga waa la damin waayay waxa meesha ku dhaawacantay gabar yar oo mataana ahayd meesha horta ku baabaday mid kale aadna sida oo kale dhaawacna way jirtaa aniga kula hadlaysaan dhaawac meesha ugu soo gaaray oo aan soo koobi karin laba qof ay dhimatay sax waayay dhaawac waxa waay 4 aniga aan kula hadlaysan aan ku ahay haa isha korkeed ayaa dhaawac ugu gaaray laba qodob baad lagu tole
wilaayadda Islaamiga Galgaduud ayaa dowladdiina hoos u gabagabeysay howlgudeenada maktabka zakawaadka degmooyinkii deegaanada wilaayaddaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya Marwan Maxamed
waxay ahayd dowladdiina ah oo wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud ay soo gabagabeysay howlgudeenada maktabka zakawaadka ee wilaayadda Galgaduud dowladaan oo socotay muddo maalmo ah loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu ayaa loo qabtay mas'uuliyiinta maktabka zakawaadka ee wilaayadda waxana intii ay socotay u qaateen duruus kala duwan oo diini aha oo ay ka mid ahaayeen al-ghafta, al-idara, amaanada, cadawga oo laga digtoonaado iyo kuwa kale oo badan. Ugu horeen waxaa gabagabada dawladda ka hadlay qaar ka mid ah howlwadeennada maktabka zakabaadka ee wilaayadda ay ka faa'iideystay dawladda, kuwaas oo sheegay in duruus fara badan ay ka faa'iideen dawladda.
Haddii aan ka warbixiyo dawladda iyo barnaamijkeeda, meeshaan duurana la kugu qabtay annagoo ah mas-uuliyiintii degmooyinka gobolka Galguduud, maktabka sakawaadka iyo kaatibiintii degmooyinka gobolka Galguduud si nidaamsan ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala noogu gabagabeeyey. Duruusta aan qaadanay, haddii aan ka warbixiyo, waxaan qaadanay tafsiirul Qur'aan, waxaan kaloo qaadanay risaalada loo yaqaano al-ghafla, waxaan qaadanay al-idaara, waxaa kaloo ku qaadanay arbacuuna fi fadl jihad ayaan qaadanay, waxaan qaadanay al-thaqaafatu islaamiya, waxaan kaloo qaadanay usuulu sunna, waxaa kaloo qaadanay al-ukhuwa iimaaniya, al-ukhuwa al-iimaaniya. Duruustaas iyo duruus kaloo badan ayaan ku qaadanay, alxamdulillaahi wax badan ayaan ka faa'iidnay.
Meeshan waxaan ku qaadanay dowro qaali ah oo hadda waxa weeyaan soo koobi karo rag iga dambay doona handii Ilaahay idmo. Waxaan aniga marka door ku leeyahay talo inaan bixiyo handii Alla yiraa. Taladaas waxa weeyaan wixii aan qaadanay oo khayr iyo wanaag ahaayo laga ballamay inaan qaadanno, aanan dayicin si wanaag badan oo sharaf leh oo sidii nagula dhiibay inaan u qaadanno haddii Alla yiraa, haddii ay tahay ammaanadii, haddii ay tahay jihaadkii oo si wanaagsan nagula sheekeeyey, haddii ay tahay wax walba oo halkan looga ballabay inaan qaadanno, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa, Ilaahayna una la garab galo, taasna Ilaahayna ka baryaynaa.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid, waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduuda, isagoona la dardaarmay howlwadeennada maktabka diiwaanka zakawaadka ee wilaayadda ee loo soo xiray dowladdaasi muddada socotay.
Sabar loo baahan yahay, dulqaad loo baahan yahay, hooshan hool adag waaye. Dhaxadiina dadku wada shaqaysaan inay isu sabartaan, wakadaalika dadka aad wax ka qaadaysaan waa bani aadan noocyo badan, maaragtay isku dhex jiro oo maaragtay jahli jiri karo. Dadka markaa in maaragtay mucaamalo wanaagsan, maaragtay dhaqan wanaagsan ayadoo xaqi laga qaadayo, haddana dadka in lagu xadgudbin oo maaragtay wax badan uleyskoodaan loo dulqaado, zikriin laga qaado. Jazaakumullahu khayran.
Ma ahan markii ugu horeysay oo wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud ay dowladdu soo gabagabeyso mas-uuliyiinta maktabka diiwaanka zakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda, iyadoo dufcadani ay qayb ka noqonayso dufcooyin hore oo dowladdiini ah ay soo gabagabeysay wilaayadda Galgaduud. Xilli wilaayadda Islaamiga ah ee Soomaaliya ay ka bilaaban doonaan qaadista zakada xoolaha nool.
Mahadsanid Marwan. Ugu dambeyntii, haweenka ku dhaqan deegaanka Baqdaad ee hoostaga magaalada Kismaayo ayaa ka faa'iideystay dowladdiini ah oo u qabtay maktabka dacwada wilaayaddaasi. Bashiir Muxidiin Abu Cayman ayaa tafaasiisha warkanaya.
Iyadoo qayb ka ah dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qaybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbada Hoose, ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay munaasabad ka dhacday deegaanka Baqdaad ee hoosaga magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey dowra loo qabtay dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaankaasi, taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka Islaamiga ee magaalada Kismaayo iyo waxgaradka deegaanka. Maamulka Islaamiga magaalada Kismaayo ayaa lahaa agaasinka dowradan, taasoo socotay muddo 7 maalmood oo ay ka faa'iideysteen dumarka deegaanka. Dowradan waxaa loogu magacdaray Ummul Mu'miniin Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu anha. Shicaarkeedana waxa uu ahaa noqo mid waxbartay oo dadka waxbara, waxaana intii ay socotay dumarka deegaanka Baqdaad ay ku qaateen kutubta kala ah fiqhi, caqiido, siiro iyo muxaadaraad. Ugu horeen qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka Baqdaad ayaa ka hadlay dowrada iyagoona dardaaran qiimo u jeediyay dumarka.
Macallimiintii dowrada noo soo qabatay baan u mahadcelinaynaa, oo kitaabada oo hadda macallinku ka dhawaajinhayay oo 3 ah muddo anigu baan dhegta kala socday idina qirhayay. Waxaa la rabaa diinta Islaamka rag iyo dumarba xil baa ka saaran, waajib baa inaga saaran, ragga keliya xil kama saara. Idinkana waxaa laydinka rabaa siduu raggaasi maalin iyo habeen u taagan yahay inaad isu taagtaan oo diinta Islaamka sida aad shacayirta Ilaahay loo ogayo inaad u ogtaan oo diyaar u tihiin baa idinka muuqata. Haddana inaad sii laban laabtaan ood had iyo jeerba aad diinta Islaamka maalin iyo habeen ba aad u taagnaataan oo barashadeeda iyo ku dhaqankeedaba aan diyaar u wada noqono una diyaar garoodaan intaasaa laydinka rabaa.
ugu dambeenna haweenkii ka faa'iideysay dowladan oo la hadlay Andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'iideen.
Haa, noola gara dowro dowro waa soo magaceeda xaaladaha Umu Khadija radiyallahu anhu sacaarteedana kun caalimin oo mutacallimin. Dowradaas waxaan kaga faa'iideysanay saddex kitaab. Bismillaahi magaca Allah waan ku bilaabaya. Alraxmaan alaa naxariista, alraxiim alaa naxariista, gaarka muminiinta ee naxariista. Alasli saami asl kalawaad allasi asl kaasoo يجب حق واجبه على كل مسلم كيف يرضى مسلم هو مسلم مسلم دور رضا مسلم ده وهي اصل كاسنا معرفه العبد ابوك وعينه بحتا ربه هو بيسا ودينه دين سيسا ونبيه نبي سيسا محمد عليه الصلاه والسلام لا ينحرف من الجاد في ساعته دار الكعبه اذا قمت هدي اي المسلم قفك مسلم اذا الصلاه الصلاه الاحدى تستقبل الكعبه الكعبه ان يسا حيث تقبل بأجلك في الفريدة صلاة فرق أولنا في صلاة ثم هو كاس رقم رقم من أركان صلاة صلاة بحد القمضة التي تاس ولا تفتح أنا تحيي الصلاة صلاة إلا بها المجلس المريض ويستقو الاستقبال عن المحرام محرام قفك عن في صلاة الخوف صلاة الخوف والقتال الشديد دقال كدرنا وعن العاجس قفك دوك عاجس عن حجس كل مريض
معمولة إسلامي جاهي دقموين كولاد هذا إسلامي جاهي جبضة وسعي دردر قليي دورات كشرع جاي لوقبان يقيبها كردوان يبلشدا سيدات كمسلمين تيسان مرتوغا نقون برشدا فافين تي دفاع دين تي إسلامك
ما تسند ولالك أبو أيمن ولالها مسلمين تاه ايه هو دانا غلا السعودو ووركي دور نمو وقات كده جيسيني سين إذا عاد إسلامي غلا اندلو سحير لغانوانك انتاس واتكما سنتين لغيسيغا ورك وركان ورك حقيقة إنه مظلا إن شاء الله أنت كوريسنا وحنو إذن لا نهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.